gepleýär adatly bir radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny Türkiýeden wizasyz gelen türkmen ýolagçylarynyň soraga çekilşi barada beren habarymyz has köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de okuwçylarymyz Pakistanyny we Owgansanyny adam pidalaryna getiren ýerlenmesi türkmen sanyna hem duýuldy diýen atlan çap edilen habarymyz köp okapdyrlar. Türkmenistan'ın devlet metduati tebigi hadiseler bilen bir hatarda yurttaki cinayet faktları, hatta yol köçü hadiselerini vefat dolayan adamlar hakkında hem hiç bir malumat vermeye. Şunun bilen bağlılıkta Aşgabatda tutuş sorum aşgalı. Er ayal ve 11 yaşlı oğulları bıçaklanı öldürülü diyen atlen çap edilen havarımız in köp okulanların beyazlığına girdi. Şeýle de Abbasanyň täze hasabaty Türkmenistanyny adam hukuklarynyň meselelerini gowgaýa. Ýasama arakdan zäherlenýän adamlar köpeli. Arak welaty maşgallara gan usturýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. Gepleýär adatly radiosi. Adatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetimizi dürlü-dürlü ýyllarda, dürlü-dürlü akwarlar bilen Türkmenistandaky söz, metduat adatlygy tagallarlaryna öz goşuntlaryny goşan adamlaryň käbir baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Geçen gepleşigimizde halife jurnalist Murat Täs Muradyň ýatlamalaryna salgylanyp, adatlyk radiosynyň işiniň göz başında duran adamların hatta dışarı yurtlardaki siyasi kurumların vekilleri tarafından hem satlık, hain adlandırılan vaktlarının bulunduğunu belli ettik. Ama sonra adatlığı şeyli gıyı göz bilen karaniyada onun dışarıda durmaya çalışan adamların kevirinin son adatlık radiyeti bilen hizmettaşlığı geçip onun efirine öz fikirlerini aydayan vakti hem az olmadı. Mysal üçin 1950-nji ýyllarda Keniz radio öz işini başlamanka Amanverdim radiolu adamlara garşy kampaniýa guran, türkel urunmasynyň agdalaryna syltag atan Welik Kaýumhan, Milli Türkistan Birlik Komitetiniň lideri hem Adatlyk radiosynyň Türkistan radiosy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edip onlarça makala ýazypdyr.
Welik Kaýumhandan tapawutlukda Azatlyk radiosyna garşy gurulan Nälet kampaniýasynyň başyny çeken türkmen sowet ýazyjysy Seýitniýaz Ataýew, tanymal jurnalist Kakyly Berdiýew, wagtynda ýakasy gaýşly Sowet partiýa işgary bolan Oraz Şykmuratow dagy öňki ýyllardaky Sowet partiýa pozisiýalarından sowuşup, saýatlaryň gurun bermeklerine görä ýaşlarynyň soňunda radionyň iň bir tabyrsyz dinleýijileriniň birine öwrüldi. Beýleki bir ýazyjy, urus we kompartiýa veterany Rahim Esenow bolsa, azatlyk bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edip, Birleşen Ştatlarda berilýän ýazmak azatlygy bayrağına munasip boldy. Bulardan başga Allamurat Garaýew, Isen Ataýew ýaly azatlyk bilen az wagtly hyzmatdaşlyk eden, emma söz azatlygyna, metbuat neşriýat erkinligine hyzmat etmek isleýän intellektuallar başga da bolupdyr. Olaryň käbiri suwuny içilini hem anonimlik sertinde pikirlerini, tejribelerini we maglumatlaryny paýlaşyp gelýär. Ýöne, biz bu özgörüşlüğün diňe ýazyjylaryň, jurnalistleriň aňynda bolandygyny aýtsak ýalňyz bolar. Adatlyň 1991-nji ýyldan soňky täze has guzurly işiniň dowamında söz metbuat azatlygy ugrundaky göreşi ozorky diplomat, Türkmenistanyň ozorky daşary işleri ministri Avdy Kuliýew, Moskwada Sowet KGB-sinin yukarı təlimini alan uzak yıllar Sowet devletinin hupsuzluğunu korumağa hizmet eden pensiyadaki hupsuzluk ofiseri Oraz Muhammed Iklimov yali Türkmenistanlılar hem söz azatlığın misyasını elden gelen kömögi bermeye çalıştı. Yazıcı Hudayverdi Halli'nin sözleri bilen aytsak, bulor Türkmen hükümetinin yaktılığın önünü yapyan vaktinde yol, Aşgabatyň batyşlaryna garşy radiodan dasary ýurt hökümetiniň döredýän maglumat mümkinçiliginden umyt, ýagtylyk gözlän adamlardy. Olar bu ýagtylygy umydy diňe özleri üçin däl, belki de ildeşleri, ýerden gelýän netiller üçin hem gözläpdirler we tejribeden görnüşine görä munyň üçin diňe tanymal ýazyjy, jurnalist, kalam adamı bolmak gerek değildi.
Misal mi? Olur bar. Nevit Dağlı rayet aktivisti Kurvan Nurdi Durduguliyev. Karlıgalalı pensiyoner aman gelen Sapuk Dokuf. Beherdenli morlum Sadık Durdumuradov da radyanın üstü bilen cemgiyette bolup geçeyen zatlar. Oların mümkün olan neticeleri vardı. Açık fikirlerini aitmek, açık gurrun etmek yolunu sayla varlılar ve bunun için bir kanun yanarıp zorlen ruhka sahana yerleştirilenden sonra iyi çekilmek istemediler. Onlarca Amerikan kongresmeninin Türkmen prezidentine yazan hati sahasını Uruhka sıhanıdan çıkan ve sonra öy tutsoğluğunda saklanan Kurvan Nurdi ağanın Türkmen yaşlarının siyasattan taşlaştırılışı. Bir soğut yağdaya salınışı bile nağlı yağdaylar vardı 2004. yılda. Kapın cetmeyen aydan sözleri şimdi hem radyanın arşivine saklanıyor ve öz ehemmiyetini yitirmeyer.
Türkmen yaşlarının günahı yok o da orada, men düşünsün boyunca. Muna günahkar adamlar şol önkü başlanan devrinde prezident bilen işleyen adamlar şu şahsiyet kültü bolmaklığa yol verip devredini açık gidip odan yaşlarım orkudup siyasetten, iktisadiyetten hemmesinden taşlandırdılar. Kim bir amana bir de bir sesin çıkararsa onu tohum bilen işten ayırıp yine burada dedip kara bir halkın gözünü korkutup bir de güç var ne şunu yal edip biliyaz. Arz edip bariyan yerinin ilk ahırına baracak yerin prezident olam hiç vat dedin ardından dinlemeye cevabın vermeye. Bart ne ova da yadırış beyleket onu aitmak ya konstitusiyan koramak konstitusiyan övülen prezidentin öyle gödük var ya. Çıkaka kepliye ol kanunu doğru gelse gelmedim aliyya götür yali dine son aydını kanunun hem konstitusiyadan hem hemmesinden yukarı edip odan yaşlar son milyonun fakirler duzakta varlılar da. O zaman hemmesini bu mat bilimsiz edip koydu. Hiç kim yaş oğulları 2000-3000 adam almayanım olsa onun hemmesi yol başlığın oğlu olur diyemini alıp bilse onun enes atası ersi yok şöyle işte. O zaman anılıp gören adamlar bir adam pezini çıkarıp bilmeyedi o zaman.
Hormatly dinleyijiler, adatlygyň dürlük gwarly tankyçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary barady gepleşigimizi dinleýärdiňiz.
Garrygalaly Amangelin Sapudakow owa ilatynyň üçünçiligi urunda tagalla edip, korrupsiýa faktory barady açyk gurrun etmek kararyny gelen bolsa, Bäherdenli taryh mugullymy Sadyk Durdumuradow özüniň Bähwit partiýasyny hasaba aldyrjak bolundy. Yüzve yüz olan kıyınçılıklarını gurrun verip, yurtta siyasi azatlıkların çäklendirilişi, kanunda vaadi verilen azatlıkların hakikatta gysyç astında saklanılışı barady meseleleri gün tertibine getiripdi. Harbi bölümlerdäki yowuzluklar sebäpli, eserlikden kaçmağa mecbur bolan ýigitleriň bir taraply ýagdaýdy, dolu derňelmän jazalandyrylmagynyň kanuna sygmaýandygyny aýdyp, kanunyň hukmurowanlygynyň gorugunda durmagy tynansypdy. Amangelin ağa yali, Sadyk Mugullym hem töhmet ve zor bilen ruhy hastahana yerleştirilende dymyp, galyn ömründe sem bolmak wadasyny bermeýändi. Hosarlarynyň biriniň radio anonimlik sertinde aýtmagyna görä, ýurtda bolýan zatlary bolsa ýaly aýtmagy tinansyn Mugullym gümürtik ýagdaýda aradan çykdy. Ýöne onuň Türkmenistanda demokratiýanyň, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň dawarlanmagy üçin aýdan sözleri hem radionyň arhivinde dur. Ve belki de vakti gelende ılma bağırlıkçıların, tarihçıların ünsünü özüne çeker. Audio kitap görünüşünde iyile yetirler.
Metvot bağırdı aydılsa, prezidentimiz neyme deyse diyen radın hiç verim yerine yetirilenek de. Ben onu en esasi sebepkari hüt prezidentin özünden görüyen. Neyim için diyilen soruk cevap verilse, iyil gözüne kovurunacak bolya, hakikatte olsa adamların ören hukukların kemsedilerini bilye, kesildiğini bilye. Emma şuna karamazdan iyil günü önkü prezidentim şongalak diyedi. Hedirem şongalak aydılıp dur. Emma iş yüzünde yıkıcı adam adı çöz alatlığı esasında gepleme kursat verilmeye. Bunun özünün düyüp maksadında nemi dilini eğer de adamları öz karayışın aytmağı metuvatta mümkünçülük verirse onu prezidentin alıp bariyan içeri ve daşarı siyasetinden nerazı adamların köklük bilen çıkış edecekliği görülüp dur. Hut şonun şeýle murdy bu ýagdaýlary açaçanlyk berilmän metbuat düşman hökmüne halkara gurumlar tarapyndan Türkmenistanym, Özbegistanym, Orsiýadym, Eýranym, Hytaýym we beýleki döwletlerim belli diýlerini bir näçe günlerim habar berilip dur. Мен өзім шөрді бір ат айдасым келеді. Егер де Түркменстанның президенті хақиқаттанам халқын арадасын не дейін мұды? Хақиқаттанам халқын яғдайына көз құрық болян мұды? Оны мет бұғытын азат болмырлық оңа ил айтмақ керек кәр. Оң үшін ұлыққан ешем керек кәр. Хер кім өз айдиян сөзіні жоғап берер ялық дережеді өңдірім бар қанун шу адам бар шоқан. Емма бұл аттар еділмеянің себебі халқын сесі шықмасын. Бізін әркен мұрат етшек болар. Емма халқтан өз пікірін айтып білен адам жоқ дейдірмек үшін еділмеян зат бұйын.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň veteran jurnalistleri agdalanyna Şahir Saparmurat Ögözerdi bilen olarky kinoçy, tanymal dokumentalçy Halmurat Kılıçdurdyýewiň işlerini ýatlamalyk mümkinler. Bu jurnalistler vardı yazı Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşligi geçmeden Adatlygyň ýene bir veteran jurnalisti. İş üstünde jikmejiklikleri belli bolmadyk ýagdaýda aradan çykan şahyr, publisist, halypa jurnalist Amanmurat Bugaýewi ýatlamak isleýär. Amanmurat Bugaýew radio bilen Türkmenistanyň içinde bolup ýurtdaşyna çykmagyň pikirini etmän hyzmatdaşlyk eden. Şol wagtda da emele gelen ýagdaý barada mümkin bolmagyça açyk, düýüpli gurrun etmegi başaran publisist hökmünde ýatlanýar. Bir taraptan saklı batır gaýlygy talap eden iş bolsa, ikinji taraptan giň dünýä garaýşy, çuň bilim düşünjäni we taýýarlygy talap ederdi. Aman Rada adatlyk üçin dinleýijilerimiziň biriniň sözleri bilen aýtsak, agly ogulmadyk hazinaly çuwarly. İşlen vaktinde radyanın gözü ve kulağı olupdi. Sol vaktinde odalkı kamsamol işgari, sonra Türkmen metruvatını dürlü vedipelerde işlen en çime kitabın avtarı, Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin sekretarı olan Aman Radağı ödünün adatlık bilen hızmattaşlığı başlayıp ödünü tapanlığına ediyardı. Elbette, bu sözün anırsında ulumanı var ve eger de Sovet dövrünü yaşan ve dörödön dörödcülük adamlarının köpüsünün odal Sovet propagandasını, sonun bilen birlikte anırdan geliyen Rus imperiyasının Türkmen milli vekvitlerine gavat gelmeyen ağalık vekvitlerine mezuri meyletin yağdayda kulluk edenliğini nazarda tutsak, publisistin özün tapanlığın aydanına ne mani nazarda tutanlığını düşünmek kıyın olmaz. Yönü sol ruhatta Aman Murat Ağa'nın bu sözleri açık aydıp bilme üçün odalı öz yağdayına düşünmek. Sonra cemiyetteki yağdayı baka verip bilmek derecesine çıkanlığını boyun almalıyıp adatlık bilen anonimlik şertinde uğurlaşan yerli intellektuarların bir aytti. Onun pikirçe, eğer de Türkmen cemiyetçiliği öz akıl tecrübe, intellektual korunu, hazinasını hakikattan kem eye çıkacak olsa, onu Aman Murat Bugaýewiň Gara Sanawy giýrilen ýyllaryna ýazan kitaplaryny, Türkmenistanyň çykarylmadyk eserlerini, hususan taryhy romanlaryny haýal etmän çap etmeli we okuzulara ýetirmeli. Aman Murat Aga öz wagtynda bu romanlary barada adatlygy şeýle gurrun beripdi.
Men gysan taryhy romanym daýym nur. Şonu hiç sünnede Häberki arasy çukmun nöwleti beýgeldirse beýgeldilýär, şoňa şet getirilýän ýeheze boğunam yok. Size böyle de durdum da boğunam yok. Ne sorum 1916-njy ýylda Paýrasyl kakynma 1931-nji ýylyň halk hereketi basmasyl kakynma Ya bir şolle urnakyna dahly wawa diýilýär, ýene bir çuwur diýilýär, şol gyrlyşyklar wagtlar hakynda akramanlar ýaşalsa ýatyr hakynda öz başyny roman.
Öňümür belli şahyr terjime hal sorulanyna doğulan ýylyny we ýerini aýdyp galany goşgularymda bardyr diýipdir. Eger de adatlygyň ses arhivine girsen, Aman Murat Aga'nın türkmen dinleyijiler üçin kim bolanlygyny onuň owa hozurlygy, marlarçylyk, balykçylyk, halktan daşlaşan halk ýazylary, magtumgullan daşlaşdyrýan magtumgul wagdy, senzura hakynda aýdan sözlerde artykmaç gep gurrunsyz görkezip dur.
Rarasızlık bolunlu, ses çıkarılmazlık bolunlu, geç sızırlı, diş sızırlı. Diyişi dökülü bizdirimizi diyişimden ağrısında haklıcak olup, aydılan memur ağrıyla sık olup, devletin siyasetine sek getirilmezak olup. 20 yıl olup var ya, sağır siyaset yükleyen rahattır. Söz verdiğim yükleşme var, ikiye kadar rahattır yükledi. Bilem sözlerler yükledi. Hani kanunlar, hani erkinlik? Rahatlığın hiç yok. Dörözürüp de koşulmasın. Ben kahveyim okuyucu. Okuyucu ile ben yüzeyi koysun. Ben inkar etkede İkrar etsin de okuyucu, ben ikrar etsin de inkar etsin, ben yazacaktım da ben fazla isteyeyim şeyde. Onun için bana yazmam resepsine uğraşacak bu yani. İsterdi okuydu ya, sen okuydu. Ne ana var, ne merak ettiydi yani. Sen de onun parçanlık diyordu, millilik diyordu. Bir kızın tarafları vardı, sonundan çıkıp olan okuyacaklar İzmir'e'lisindir. Onu edil herhalde ki yarak kahvoğu düşmanla. Ben spor yaşattım diye. Tarıda akla salamla bana nok. İkinci sen diye ben sana kurmada dördüm olayım. Bağışlı sen karasağın oldu deyip kabiliyetine giyirenim mi sen yanar senden. Tarı görücülük erkirli oydu. Mekbaz oydu. Çöpahı profesyonel yazdım. Ben de 40 yıldan toprak vaktiler karamızım. Çöpüye. Sonra giyirmeme kazanımlık doğru etsek olup elinden eleyen ediyenler var. Onların başka kısımdan sonra bir topar davanı el atıyorum. Yazdılar bu belli yeter yazdı. Moklar sonra ediyem sonra ben. Sonra hemen dinleyenler arkasında devletin kanunu, koruğudur. Ben sonra öyle bitmesin bile mi? Tutmasın bile mi? Ya da bir motor yükletmeli, sözlerini işe etmeli. O zaman sözlerini hem de kısmasını.
Azatlık Radyosu ile 2005. yılda hizmettaşlığa başlayan Aman Murat Halipov aradı. Kıyız kazık kepleşiğin çeğinde yine bir belli meldat. Ol öl halkının yıl yıldan evvar halı düşmüğüne kaynanıyordu. 2017. yılın Ağustos'unda yenillikler vardı uran sökhöttöşlüğümüzde ol bıyınancını dile getirip şeyle deyipti.
İlatın esası katlar garip yerde garipliğin beyarı basında anrı basında duran adamlar. Yenilliklerin ağrıdan ayrılmağı uzunlu bilen yurdun ehli rayetlerine de özünün tesirini getirir. Olin bir ova yerine adamlara hasım güçlü tesirini getirse gerek. Sebebi ova yerine mesela aydalı kahve, dinar öyde hozol kazetler için ulan ben eğitim kanın benden kapsınla kitreğim olsa bir tepli iddiası var, bir yıladı şanı diyeler öyde yani o son kutu kurdu. Kalı verse malgara saklaya şeydim, tas bütünlü diyen yani işsiz alın oğlu ilatı, sol belirleyen elektrik enerjisinin kazın hasabını, günahmasını zordun aile ya, durmuş arabasını zordun ite kusamak ediyorsunuz. Bizdine şolun durmuşa arabasını ite kutlamak ettiğim değerli bir devletin ödünün de ulu bekliydi var. Sebebi şol kapısındaki milletlerini tepli istasını göğü önümleri yetiştiren maliyetlerini mal saklayan adamlar şoları getirip sonunda da şu şehirlerin yani etrafların bazarlarına çıkarıyorlar. Bir devletin ödüsüyle bir ulu teyekli kömök bir devletin ilatı ağırlık bilen göğü önüm yine gayrı bilen üçün etmeğine. Eğer de şol meyataşlara kömök verilecek olsa onu odalı bilen işsizler hakkındaki hakikati boyun almalı. Tadırkiyar soğukun edip biz bahtiyar zamanında yaşayaz. Ruhşun evciye taraf bahtlı adamla bilen bariyatlı imellerle hakikat boyun alınmalı. Sorulunun edildiğin hatarda da Türkmenistan'la yaşayış minunum neyme duruyor? Bağda sevet değil yandan. Bu obada neyse duruyor? Şehirde neyse duruyor? Yine şunları hazaplamalı. Eğer şu hazaplar edilse hakikatin borçlu borçlu yani boyun alınsa hükümet devlet tarafından edilen soğavi iş olur diyor. Onu başka da orada ben şunu anamlayıp bildim. Hükümet her yenilikleri yatırıp meyataşlara komik verecek bir ödüm şu verilecek konuğum hakikat bulacak olsa bir bastır üstürlük edilmeyecek olsa onu aydalı her ki devlet kazmasından yenillikli rahatlar için koyu verilen maliyetleri iştesinden cüda kendi muktardaki maliyetleri iştesi gerek olur. Sebebi yurtu duruşunu diyen yani işsizlik alı de bulmanın ilatın 50-60% işsiz. Onun dışından ol her neyse ağız zorluğu vaydılsa da belli belli fuzoklar duruşunu diyen yani darga dol.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň dürlük gwarly tanqytçylary, habarçylary we hyzmatdaşlary diýen temadan söhbetimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýerdäge siz adatlygyň veteran jurnalistleri Sapar Murat Ögeberdi hem Har Murat Kılıçdurdy bilen işleşen adam hükmünü şu iki jurnalist hakkında öz ýatlamalaryňyzy, pikirleriňizi paýlaşsaňyz Adatlyk radiosynyň 70 ýyllygy bilen baglanykda. Sebäbi şol ýerde öňkü Sowet düşünjesi bilen öňkü Sowet täsirlerinden saplanyp Adatlyk bilen hyzmatdaşlyk etmek, onu da şeýle basyşlar arasynda hyzmatdaşlyk etmek ulukan batyrgaýlyk goly suun kuunun gödü bilen seredip otursak. Odali Sapar Murat Ögeberdi wabatdy. Sebäbi Sapar Murat Ögeberdi bilşimi diýali, häkimetleriň basyşlary esasynda ahyry ýurdun terk edip gitmeli bolýar hem Washingtonyna aradan çykdy 2009-njy ýylda. Odali Sapar Murat Ögeberdiňi ýatlasaňyz, şahyr hem jurnalist Sapar Murat Ögeberdiňi.
Elbette Sapar Murat Ögeberdiňi men öň tanýardym. Şol aýdyşyňyz şahyr hökmünde käwat publisistik makalalarym ýazýardy. Ol Azatlyk radiosynyň ilkinji habarçysy boldy. Sapar Murat Ögeberdiňi Azatlyk radiosyna teklif eden ýazyjy hem terjimeçi Mergen Hümmet boldy. Sebäbi Mergen Hümmetow radio Münhenine wagty gelipdi hem radioda interwiu berdi. Öň ýatlak geçişmeli ýaly. Şondan soň ol Sapar Murat'y teklif edipdir. Onsoň Sapar Murat hakykatdan hem gaty laýyk geldi. Şol siýasat bilen deňeçer alyp barmakda hem bir şol habarçylara garşy beýle bir ýuwuzdaraşmazlyk şertlerine gowy hyzmat etdi. Sapar Murat bir prinsipli adam däldi. Ol meselem Aşgabatdaky Lenin prospekti bardy, demir ýol wagzalynyň demir ýol menzilinden başlanyp gidýän daga tarap. Şol Lenin prospektini Sapar Murat Niýazow adyndaky prospekt deyip dakmalı deyip Türkmen metuotuna çıkış etdi. Sapar Murat'ın şol teklifinden soň şol köçe Niýazow'un adı dakyldy. Soňlugy bilen nirede Lenin'in adı dakylan yer bolsa şonu Niýazow'a öwürdiler. Sapar Murat naşeýli jurnalistdi. Ýöne şonuň bilen birlikde ol azatlyga da gow hyzmat etdi. Ol eýem Türkmenistanyň wagtynda da bir tankyda duçar bolly, gysyşlara duçar bolly, şeýle de jemgyýet tarapynyň gysylýardy. Meselem köşüniň eteginine jaý ýykylýan bir ýaşuly, şonuň ady Agöýlü bolsa gerek. Agöýlü aga, şol ady geňrek bolan üçin ýardymda galdy. Şonuň çykyşyny berdi. Şonuň öýüniň ýykylýanlygyny, jaýynyň hiç bir oň öwüdünin tölenmeýändigini aýdyp gowy çykyş etdi. Şoň ideýanyndan orgun işgärleri ol ýaşul bilen gurulyşypdyrlar. Ol Sapar Murat'a näle taýdyp çykyş etdi. Ýagny Sapar Murat'ın şol ýerden ýagşylygyny ol ýaşuly tersine gaýtardy. Sapar Murat köplenç Türkmenistanyň resmi habarlaryny aýdýardy. Eýem bar bolan, mümkin bolan habarlary aýdýardy. Şonuň bilen birlikde de bir geň ýagdaýlar aýdýardy. Meselem, çaý ýykylandan soň oglyny türmäge basýarlar, orgun işgärlerine garşy durdum dip. Muňa gahar edip aýaly keselhana düşýä, bir garry agtyjy bilen ýeke galýa. Ol gedaýlyk edipdir. Gedaýlyk edip Sapar Murat'ın ýanyna gelipdir. Sapar Murat şol garrynyň nalyşyny Adatlyk radiosyna berip bildi. Şondan soň dinleýijilerden şol garra kömek berilipdir. Ana ol da Sapar Murat'a alkyş aýtdy. Ýene Sapar Murat şeýle adamdy. Şol gysyşlary seýretmezden bir geň tarapy Sapar Murat Adatlyk radiosu bilen işleşmeli şeýle halyady, gowur ýady Adatlyk radiosyny. Goşgularyny kömek halyady. Islendip işe bir köwesökdi, şonu edýärdi, şondan lezzet alýardy. Soň şol senin aýdyşyňy alyp bol ýurtdan çykmaly boldy, Washingtonda ýaşady. Şol Washingtonda ýaşaýan döwründe de iň soňky demine çenli radio bilen gatnaşyklaryny üzmedi.
Howa, Hudaýberdiňi Sapar Murat Ögeberdiňden soň onuň ornuna Aşgabatdaky habar çökmünü gelen adam tanımal dokumentalçı il içinde doğruçuluk bilen tiýlenýän Har Murat Kılıçdurdy boldy. Har Murat Kılıçdurdy bilen hem siz ýakynyň işleşdiňiz. Har Murat aga nähili hyzmatdaşlyk etdi radio bilen?
Han Murat ağanın hizmetdaşlığı beyle bir uzak vaqta çekmedi. Ol sağlık yağdayı sebeple aradan çıktı. Yönü ol öz hafiyeti hem prinsipi vabatına öz sözünü duruyordu. Gatı berk duruyordu öz sözünü. Onunla bir hiç bir hili alalaşmaklık ya da olmasa bir hükümet şunun gatı vurur diyen yali düşünce yoktu. Ol açık çıkış ediyordu. Ol şol vabatta ol Sapar Murat'ın karşıdaşı dayı. Şunlen birlikte Halmıra dağı entek havarçı bulmanka Azatlık Radyosu'nu şunun ünüm materyaller beriyedi. Esasen şu cahiyi kılayan adamlar var arada ünüm maklumatlar verdi. Hatta radyo oyun şekilli kıyısla diyalogları kurap verdi. O bir şeyle prinsipiyal adamdı. Men onun bilen kovu işleştim. Halmıra dağı bilen şu devirlerde men Azatlık Radyosu'nun sunuot hem edebiyatı değişli bölümünü alıp bariyadım. Beyleki işverler elbette resmi havarlar bilen, resmi yağday bilen has içkin gıdıklanıyadılar. Şunlun birlikte sosyal meseleler bilen gıdıklanıyadılar menin kardeşlerim, Azatlık Radyosu'nun beylek işgarları. Şunlun birlikte men Halmıra dağı bilen sunuot varada gurrum ettim. Şunun bir aydan sözü var, ol efirde gitti. Türkmen hükümeti Türkmenistan'ın devlet kinematografya komitetini dargıttı. Şun studiyanı yok etti, şun studiya yumurlu. Şun studiyanın içinde onun adını götüren Altıvarlif'in büstü var eken heykeli hatta şunum yıkıp ayırttırlar. Yine şol vakalar var da bana gurrun verdi. Sonra da Türkmen sunuotu, Türkmen kino sunuotu inni bu olaydı. Şol derece çıkıp bilmez deydi. Hiç o var da fikrim et bulmaz deydi. Hut şunun aydışı yalı da yine ondan veri ençime yıl geçti yönü hakikattanım. Türkmen kino sunuotunda aydalı ayırtlayadım şükür vakışı yalı ya da gelin filmi yali bir uluyulun diline düşün film dörödülmedi. Şunu Halmıra Dağı açık aydıp bilen eken. Şunla birlikte Halmıra Dağı'nın yine bir büyük tarafı ol çiperçilik sunuotunu da onu düşünüyordu. Mesela Göktepe Sivuş varıdı. Berişagi'nin katmışlıkları varıdı aydıp verdi. Berişagi'nin kartinaları var. Göktepe varıdı. Edil Göktepe deyip yazmasa da şol vakan beyan ediyen şekiller var. Onun kaldırın taslama yanıtçılıkları var, suratları var. Şol yağdaylar var da Halmıra Dağı govgurrun verdi. Ol Verişagi'ni onu düşündürüp bildi. Yine ol şeyle adındı, bir sunugut vavatını bizim bilmeyen adımıdı. Bizim en tek eşitmedik vaatlarımızı aitmeyi başarayan adımdı.
Şeyde de Kudayver Dağı yardımı düşüşüne göre şu maskalı namusuyla bağırlıkta adaleti kazanıp bilmedik adamlar hem Halmıra Dağı'nın üstüyle adatlığı seslerini arzularını, şikayetlerini yitiriyordular. Kevr jurnalistler bu hili yetim meselelerden kaçarak dursa da Halmıra Dağı bu hili meseleler hem adatlığı hiç hil çekinmeyen, kapınca etmeyen yitirip biliyordu.
Bir aydiyanın kaçı doğru şeyavi şol sapınrat öz verdi yurttan çıkmalı olunu yani kaçıp kayıtmalı olunu izinle Halmıra Dağı varlı. Şol devurlarda Halmıra buluşturdu katı yeti meseleleri verdi. Hatta şol Halmıra'nın telefon salgısını aydıp kazanç eden adamlarım bulptur. Havu plansı manat versin ben Halmıra'nın telefon numarını aydayın diye niyali. Ol şeyle yeti meseleleri verdi. Şundan son Türkmenistan hükümeti tarafından umuman Azatlık Radyosu'nun yerlerdeki havarçılarına bir kısış başlanını. Şol edil hedirki dövüryalı bir kısışın olaymağı mümkünlü. Şundan son Halmıra'da nehilim bolsa böyle yeti meselelere ağrılaşma bir ağrımrak, bir nehilidir bir ağrım şeritte işlemeyene mümkünçülük ver deyip aittiler. Halmıra elbette radyo ile ulaştı. Sebebi şu devirde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın bir neçe havarçısı vardı. Şöyle oldu hem şol adamların hukuksuzluk meselesini göz önüne tuttu. Mesela beni çıkarıp vurdular, yeniştiler. Şolor yali yağday Sapınrat öz verdiyle bağlanışıklı da bulup duyadı. Durdumrat Hoca Muhammed. Ol belli matematik hem Türkmenistan'ın politehniki İnstitutunun muallimi oğlum öz sözünü aydıp başladı. Şeyle de o Demokratik Parti'yi esaslandıranın biri de o partiyanın adını sonra Türkmenistan'ın resmileri aldılar. Onun şol çıkışları için ahirine Durdumrat Hoca Muhammed ahirine Delhan'a basmalı oldular. Yani onu psikiyatriden keselip diyasaların keselhanasında oturttular. Şolur yani bir fiziki çare oraya Türkmen hükümeti şol yerlerdäki habarçylara şular ýaly bir fiziki çäri görülmesin, hup awynmasın dip. Ine şol ýagdaýlary Halmyradagy gözüňde tutmaly boldy. Sebäbi ol ýaş boýunça bizden bir neme ýaş uludy. Hem sowet düzgününe, sowetleriň edip biljek işlerine hakykaty ýapmak üçin şeýle de häzirki soňky dören düzgünüň nämelere barp biljekdigine göz ýetirýärdi.
Hudaýberdi hally söhbetdeşligi gatnaşyp adatlygyň weteran jurnalistlerini ýatlap berin gurulmagy üçin köp sag boluň.
Şol adamlary ýatlaýanlygyňyz üçin sizem sag boluň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyoruz.